Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Nah, para pemirsa channel PAS, kita berjumpa kembali di channel ini. Di sini kami akan biasanya akan ngobrol soal fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan perilaku keberagamaan kita. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ustadz Musa Al-Kazim membahas, kita biasanya akan sharing atau ngobrol soal video yang cukup menarik yang ada di media sosial. Baik para pemirsa sekalian, dari video tersebut yang disebut sebagai eksperimen sosial menunjukkan bagaimana keteguhan iman, tampaknya iman dari seseorang yang menurut saya luar biasa, ditawari iPhone terbaru mungkin ya, saya nggak ngerti, dengan syarat dia membatalkan puasanya. Dia menolak teguh, menolak, tidak mau, tidak tergiur dengan iPhone. Lalu ada orang lain yang sepertinya ingin menjual puasanya, membatalkan puasanya demi iPhone, tapi orang yang satunya lagi justru tidak memperkenankan orang itu melakukan itu gitu. Karena Anda muslim, ini haram, ini dosa, bahkan sampai botolnya direbut dan airnya dibuang. Dan akhirnya si orang yang pertama tadi dapat iPhone-nya gitu. Yang ya terbayarlah imannya gitu. Keteguhan imannya terbayar dengan iPhone gitu. Tanpa harus membatalkan puasanya. Satu kemenangan iman lah bisa. Ya, menurut saya nggak ada yang salah dari video itu. Justru itu memperlihatkan bahwa umat Islam ini punya iman, kualitas imannya luar biasa gitu. Diuji dengan materi, tetap dia teguh, bahkan kepada saudaranya sendiri dia melindungi iman saudaranya supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kan kalau di kalangan orang-orang non-Muslim di Barat atau dari pemeluk Kristiani itu kan dipersoalkan soal keteguhan iman mereka dalam menghadapi godaan-godaan materi yang ya banyak, mereka sudah menganggap agama ini sudah usang gitu kan, yang penting materi, yang penting uang segala macam. Jadi tidak peduli, kepedulian iman tidak muncul. Nah, justru orang Islam ini menunjukkan sebaliknya. Kamu, saya enggak ada yang salah, dari mana?
Iya. Yeah.
Apa antum melihat video ini?
Iya, tidak ada yang salah sampai pada tingkat dia menolak tawaran iPhone. Sampai di situ tidak ada yang salah. Tapi yang salah justru adalah pesan di potongan keduanya, yaitu ketika dia beraksi secara sepihak, merebut atau merampas botol yang hendak diminum oleh orang yang di situ ditampilkan sebagai seorang muslim, dan kemudian membuang. Artinya di situ pesan yang ingin disampaikan, jadi ada dua pesan itu dalam potongan video yang sangat pendek itu. Ada dua pesan. Pesan bagian pertama adalah pesan keteguhan iman. Tapi pesan kedua itu yang bahaya menurut saya, yaitu bahwa orang yang teguh imannya itu pasti akan melakukan kekerasan dalam rangka melarang orang lain memperlihatkan atau mempertontonkan pelanggaran syariat. Sementara di situ pertama itu adalah aksi kekerasan yang tidak punya justifikasi. Tidak ada justifikasi keagamaan maupun justifikasi moral, apalagi justifikasi legal dalam sebuah negara ya, sebagai seorang warga negara, untuk menghalang-halangi orang melakukan sesuatu yang sah menurut aturan agama ya. Untuk aturan negara. Dan perlakuan orang yang pertama itu, yang sebetulnya di situ ditampakkan sebagai orang yang tidak menggunakan gamis atau tidak memperlihatkan ciri-ciri orang yang ketat dalam beragama, di situ justru memperlihatkan aksi kekerasan itu sebagai bagian dari ekspresi keteguhan iman, yang menurut saya di sini problemnya. Jadi problemnya adalah pesan itu ingin mengatakan, kalau kamu itu teguh dalam imanmu, kamu harus melakukan aksi kekerasan terhadap siapa saja yang dianggap melanggar perintah syariat. Ini pertama tidak benar menurut agama sendiri. Karena jelas kita tahu agama ini tidak ada paksaan di dalamnya. Hmm. Yang kedua juga tidak ada mandat bagi orang per orang untuk mengeksekusi suatu hukum agama terhadap orang lain. Karena eksekusi hukum agama itu harus menjalani proses konsensual, ya, menjalani proses kontrak sosial. Kalau di dalam negara itu ada legislasi, legislasi itu harus dikukuhkan melalui suatu parlemen, parlemen itu harus merupakan representasi dari rakyat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya tidak bisa kita menghukum orang tanpa persetujuan orang yang kita hukum.
Ya, tapi bisa dari muamalah antar pribadi, kan bisa saja kita misalkan karena rasa sayang kita kepada saudara kita atau teman kita, melarang dia melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama.
Persis.
Ya kan? Misalkan seperti video tadi, orang membatalkan puasanya demi sebuah iPhone. Oh jangan, kamu nggak boleh, ini haram, ini dosa. Ya. Ini kan bentuk bukan hanya keimanan, tapi juga rasa sayang, karena kita juga diperintahkan agama kan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Ya. Nah, sampai di sini kita sedang berbicara tentang definisi amar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang sering salah paham. Melarang orang lain itu berbeda dengan mengeksekusi hukum larangan. Ini dua hal yang berbeda. Pertama, yang melarang dan mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pelarang atau sang pemberi larangan dan pemberi perintah kewajibannya, perintah menjalankan sesuatu maupun perintah meninggalkan sesuatu, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syari' atau pembuat syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat syariat itu memberi tangguh, tidak langsung menghukum sang pelaku, enggak ada begitu. Hukum itu dilaksanakan harus melalui proses, proses konsensual, proses sosial kalau di bumi ini. Toh kan kalaupun tidak terjadi, kalau tidak ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, pada akhirnya Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an akan ada suatu alam lain yang di situ Allah akan menghukum siapa saja yang bersalah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sebagai pengundang-undang sejati, pencetus hukum-hukum itu, tidak langsung menghukum orang yang melakukan kesalahan. Problemnya di situ. Jadi ketika kita melarang amar ma'ruf atau nahi mungkar yang secara harfiah berarti memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, perintah dan larangan ini verbal, cukup sampai pada sesuatu yang sifatnya oral saja, verbal dan lisan. Tapi sampai kepada mengeksekusi hukum, itu problem, karena itu beda lagi. Bahkan Allah sendiri mengatakan tempatnya bukan di bumi ini, kecuali apabila suatu masyarakat sepakat untuk menerapkan hukum Allah itu. Dan ketika belum sepakat, proses mobilisasi kesepakatan atau konsolidasi kesepakatan harus dilakukan dengan cara-cara yang damai, cara-cara yang
jadi
rasional.
Maksudnya itu orang yang pertama tadi cukup menyampaikan bahwa Anda salah membatalkan puasa demi iPhone.
Betul.
Tapi tidak boleh atau tidak semestinya mengambil, merebut botol itu dan membuang airnya.
Nah, itu sudah mengeksekusi hukum.
Ya, itu kekerasan.
Itu kekerasan. Karena menyampaikan hukum itu dengan lisan, dengan kata-kata, bahkan lebih baik lagi dengan perilaku.
Nah, itu
jadi dengan contoh perilaku cukup. Dengan Anda menolak, Anda telah mendakwahkan sesuatu yang sudah sangat luar biasa. Tapi ketika Anda tidak cukup misalnya, tidak cukup saya memberikan teladan, harus saya sampaikan. Menyampaikan cukup dengan lisan. Tapi ketika Anda menggerakkan tangan, melakukan sesuatu yang merupakan tindakan yang disebut sebagai enforcement, kalau dalam istilah hukum, atau penegakan hukum, atau eksekusi hukum, Anda nggak punya hak. Mandatnya dari siapa? Karena proses itu harus menjalani proses yang sebagaimana diakui oleh agama, qadha. Harus ada hakimnya, harus ada jaksanya, harus ada saksinya, harus ada bukti-bukti materialnya untuk dijatuhi suatu hukuman. Bahkan agama pun menerima itu, proses menjatuhkan hukuman. Ini tidak, di video itu ditunjukkan penjatuhan hukuman atau penegakan hukum itu bisa dilakukan oleh individu dan dengan kekerasan. Ini sama sekali bukan ajaran agama.
Ya. Ini bagaimana dengan
bahkan maksud saya bertentangan dengan ajaran agama. Kalau kita lihat amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan. Memerintahkan itu cukup dengan lisan, sama seperti Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang di dalamnya ada perintah dan ada larangan, ada kewajiban, ada larangan dan lain sebagainya, kan menurunkan melalui seorang rasul, dan rasul itu menyampaikan. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada tugas bagimu wahai rasul kecuali menyampaikan. Adapun untuk sampai menjatuhkan hukum yang di dalamnya mengandung kekerasan, itu ada proses lain. Harus menerima para pihak ini hukuman itu.
Tidak bisa diambil oleh pribadi-pribadi.
Tidak bisa.
Individu-individu mengambil hukum ke tangan mereka sendiri-sendiri ya.
Tidak bisa.
Itu namanya vigilante kalau.
Itu vigilante dan itu aksi-aksi akhirnya anarki justru. Dengan aksi seperti itu Anda menolak hukum. Karena itu bukan hukum. Kalau penegakan hukum harus terima bahwa hukum itu harus diakui, Pak. Jadi gini, Pak, Pak Irman. Hukum itu harus diakui oleh sang calon pelaksana maupun calon penerima hukuman. Dan hukum itu harus ditegakkan oleh para penegaknya yang ditetapkan menggunakan suatu proses konsensus, kesepakatan, kontrak sosial, baru ini bisa menjadi suatu pelaksanaan hukum yang adil. Makanya disebutnya peradilan, pengadilan gitu.
Tapi bagaimana dengan hadis? Saya tidak tahu apakah ini hadis atau bukan yang mengatakan bahwa man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biadi terus fa'ilam yastati fa'bilisani fa'ilam yastati fa'bikolbi wadhalika ad'apul iman. Ini kan hadis dianggap sebagai
semain dulu
ya. Ya, jadi kalau kita melihat suatu kemungkaran, kita disarankan atau apa? Kalau yugoi berarti diperintahkan.
Ya, maka,
maka
perintah.
Ubahlah dengan
tangan.
Tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, dan kalau tidak bisa dengan hati, dan yang hati ini selama-lamanya imannya kan dianggap bahwa kuatnya iman itu kalau kita mampu mencegah kemungkaran dengan tangan kita. Makanya ada aksi-aksi misalkan menggerebek apa warung atau restoran yang buka di siang hari bulan puasa atau merazia tempat-tempat minuman keras. Itu adalah bukti bahwa iman mereka ini melakukan ini kuat. Yang paling kuat kan di biadi.
Betul. Bukan betul, maksudnya begini. Betul pertanyaan ini. Pertama, bahwa seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala termasuk amar ma'ruf nahi munkar itu perintah terhadap subjek manusia, tiap individu. Jadi hadis itu kalau kita mau terapkan itu pertama-tama hadis itu konteksnya adalah untuk setiap individu manusia yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Tetapi untuk dirinya, begitu juga kalau dia tidak mampu dengan tangannya, untuk dirinya misalnya dia melihat adanya suatu korupsi di suatu lembaga atau kantor, maka yang bisa dia lakukan, maksudnya tangan di sini ini bukan tangan ini ya. Ini yad dalam bahasa Arab itu artinya kekuatan dengan power. Jadi jangan salah, karena nanti orang menerjemahkan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maksudnya tangan Allah enggak punya tangan. Jadi maksudnya yad dalam bahasa Arab itu artinya kekuatan,
wewenang ya.
Wewenang, power, otoritas, apapun lah. Pokoknya kekuatan. Bukan yad ini. Nah, ini salah paham nanti kalau enggak namanya ya, itu terjemahan yang dohiri ya, formalistik.
Tangan-tangan
enggak ada bisa. Bahasa Arab itu tidak sebodoh itu. Bahasa Arab itu kayak
lihat korupsi.
Nah, misalnya kita lihat ada korupsi di suatu kantor, instansi atau perusahaan atau apapun jenis kemungkaran lain, maka yang pertama adalah kalau Anda punya wewenang, Anda punya tangan, ubahlah itu. Menggunakan instruksi Anda, memo Anda, kewenangan-kewenangan Anda. Yat itu maksudnya itu.
Kalau ini salah, perbaiki.
Nah, itu kalau kita lihat di luar. Tapi hadis ini yang pertama-tama adalah dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau terlibat mungkar, yang pertama punya yat adalah diri manusia. Jadi, yang punya kewenangan itu pertama-tama manusia untuk mencegah dirinya melakukan kemungkaran.
Kewenang terhadap dirinya sendiri untuk menghindari kemungkaran,
mencegah
dari diri sendiri.
Jadi diri manusia itu Allah beri kebebasan berkehendak dan bertindak. Dan tidak ada yang bisa mengingkari itu. Maka ketika dia melihat kemungkaran, pertama-tama saya mundur.
Itu sudah yugoyir biadi. Karena untuk diri sendiri.
Untuk diri sendiri. Oh ternyata nggak bisa. Karena kalau saya melakukan itu saya nggak makan.
Iya, ini pekerjaan.
Fabi lisani. Pak, ini sepertinya kita harus mengubah cara-cara ini. Saya kan nggak punya kewenangan.
Ya.
Dengerin dulu ya. Nanti saya terjemahkan lanjutannya. Saya kan nggak punya kewenangan, Pak. Bapak yang punya kewenangan untuk yughayyir biyadih, untuk mengubah ini dengan tangan dan jabatanmu dan otoritasmu dan kewenangan. Sebaiknya tidak begini. Argumentasi rasional berikan. Wah, nggak bisa juga, saya takut. Karena nanti saya divonis sebagai katakanlah sok suci atau bahaya atau nanti whistleblower dan lain sebagainya. Fabil qalbi, yaitu kita nggak rela dengan kemungkaran itu. Minimal kita tidak mengatakan asik ada kesempatan korupsi, alhamdulillah ya. Ada kesempatan kita melakukan maksiat ini, asik ini. Ini jatuhnya sudah paling buruk, karena itu sudah betul-betul tidak lagi beriman. Karena Allah mengatakan akhadzathul izzatu bil itsm. Ada orang-orang yang berbangga melakukan korupsi atau dosa atau kesalahan. Ini sudah jatuh ke level lebih bawah. Itu adalah cara yang paling mungkin. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena ada hadis lain yang menafsirkan ini. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minul dhaif. Orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang beriman yang
lemah.
Maksudnya apa? Orang beriman yang punya power, yang punya otoritas, beriman, dia akan bisa mengubah banyak hal. Dia mempengaruhi banyak hal. Kebijakan-kebijakan dan wewenangnya akan bisa mengubah suatu sistem. Jadi maksudnya ini, hadis ini harus kita gabungkan dengan hadis lain yang mengatakan bahwa orang beriman mesti punya power, otoritas, kemampuan, kompetensi, sehingga ketika dia melihat kemungkaran, dia yughayyir biyadih, artinya mengubah dengan, bukan tangan ini, lagi-lagi dengan kewenangannya, kompetensinya, powernya, kemampuannya, dan seterusnya. Nah, kenapa saya katakan begini? Kok yang pertama-tama itu internal dan subjektif manusia, setiap manusia? Karena yang paling bertanggung jawab terhadap setiap urusan itu pertama-tama manusia itu sendiri. Dan itu ayatnya banyak sekali, ya kan? Ayat misalnya yang pertama adalah qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dulu, ya kan? Terus ayat lain, alaikum anfusakum. Pertama-tama itu alaikum anfusakum, jagalah dirimu. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitu. Tidak ada bahayanya orang kalau kalian mendapat petunjuk, orang yang jadi tidak ada bahayanya orang yang sesat bagi orang yang mendapatkan petunjuk. Walhasil ayat-ayat lain pertama-tama menunjukkan dirimu dulu yang harus kau jaga. Artinya manusia itu punya potensi untuk mencegah dirinya dengan kemampuannya, dengan otoritasnya, dengan kewenangan dirinya dan kebebasan berkehendaknya dari terjatuh pada perbuatan buruk, kemungkaran. Khususnya ini berbicara di tingkat kemungkaran sosial. Oh tidak bisa, karena saya tidak makan. Oke, minimal dengan argumentasi. Argumentasi itu bisa menggunakan riset, debat publik, diskursus, dan lain sebagainya. Itu kan lisan, termasuk bayan penjelasan, eksplanasi. Oh nggak bisa juga, takut. Ya minimal hatinya tidak rela. Tidak rela. Itu menurut saya. Ya.
Jadi kalau saya bisa simpulkan, ini antum apa? Ini sebutan saya benar atau tidak? Jadi sebenarnya agama itu terutama dan yang paling utama atau pertama-tama itu orientasinya memang untuk internal ya.
Oh iya.
Tapi kenapa sekarang ini
agama kan bukan pajangan, Pak? Pak Hirman, agama ini kan bukan untuk dipajang dan dipamerkan kepada orang. Bukan, pertama-tama apa ini? Agama ini obat.
Jadi setiap perintah bahwa
obat untuk diri sendiri.
Kalau misalkan ada perintah amar ma'ruf, ya perintahkan dirimu sendiri untuk berbuat kebaikan.
Awalnya karena gitu. Kebaikan kan? Nah, apa itu kecuali
kemungkaran? Cegah kemungkaran artinya ke diri sendiri untuk mencegah diri untuk dari terlibat dalam kemungkaran.
Iya, karena
kenapa sekarang ini, Sa?
Karena kan kemungkaran itu kan mungkar untuk diri kita sendiri pertama-tama.
Iya.
Kalau kita bicara tentang kebaikan, ya baik untuk diri kita sendiri. Dan itu ajaran Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu mengajarkan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan kenapa Al-Quran ini mengajarkan egoisme rasional seperti ini? Karena memang manusia itu pada dasarnya hakikatnya egois. Dan gak masalah, asal egoisnya itu egois yang baik untuk sesuatu yang sempurna dan lebih besar daripada sekedar kepentingan jangka pendek. Jadi egoisme yang dibangun di atas rasionalisme adalah egoisme yang pada akhirnya memberi manfaat buat banyak orang. Karena dalam egoisme yang positif dan rasional itu terkandung sebuah manfaat bagi banyak orang. Karena orang egois yang sempit baru dia akan urusan orang lain lah. Nah, ini egois seolah-olah kan. Padahal kalau dia egois dalam posisi yang lebih rasional, lebih tinggi, dia akan merasa dalam rangka saya menjaga harga diri saya harus jaga harga diri orang. Dalam rangka saya menjaga diri saya juga harus jagain orang. Dalam rangka saya tidak mau didustain orang, saya jangan berdosa kepada orang. Begitu dasarnya, dan itu ajaran Al-Quran, akhlak Al-Quran itu begitu.
Jadi bagaimana dengan apa misalkan seseorang nih ya, orang mungkin agamawan ya misalnya, dia sudah merasa soleh ya kan, terus melihat lingkungannya masih melakukan maksiat, terus akhirnya dia melakukan amal ma'ruf nahi munkar tadi dengan cara-cara tadi,
tendang-tendangnya
ya. Karena kan dia sudah selesai dengan dirinya menurut dia gitu kan.
Ya Allah Subhanahu wa taala, kan tadi saya bilang yang memberi syariat kan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan syariat saja menangguhkan semua itu. Memberi kesempatan orang untuk mengubah dirinya dengan sukarela kan. Kalau Allah mau misalnya setiap orang yang bermaksiat atau berdosa itu pada saat itu jatuh azab kepada dia, kan dia bisa. Allah bisa, mampu. Allah mampu melakukan segala. Allah qadir ala kulli syai. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Tapi Allah tidak mau begitu, kenapa? Pertanyaannya kan Allah Subhanahu wa taala aja tidak mau begitu, kenapa? Karena Allah memberi kesempatan bahwa orang itu secara ikhlas, tulus, sukarela menerima hukumnya, sehingga hukum itu dia jalankan secara ikhlas. Dan itu hukum agama itu begitu. Jadi Allah itu mengapil, apa ya, mengimbau keikhlasan dan kerelaan orang untuk menjalankan hukumnya. Tetapi apabila orang ini yang ikhlas ini makin banyak untuk menerima hukum Allah, otomatis dia menjadi hukum negara, hukum sosial, otomatis terserap, mau nggak mau akan teradopsi dalam sebuah sistem pemerintahan, sebuah sistem sosial. Jadi ketika itu terjadi, penerapan hukum Allah itu bukan pakai main tangan-tangannya orang, kakek-kakeknya orang, per orang. Karena itu justru mengarah kepada anarki. Dan anarki itu bertentangan dengan agama, bahkan bertentangan dengan kemanusiaan. Kalau manusia sudah jatuh pada anarki, sudah tidak akan ada kebaikan dalam masyarakat, Pak Irwan.
Jadi penerapan hukum atau syariat itu sebenarnya di dunia ini kesepakatan misalnya, kesepakatan sosial ya.
Kesepakatan
sosial. Dan tidak bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi.
Oh ya, nggak bisa kalau dilakukan oleh pribadi-pribadi. Pertanyaannya nanti pribadi itu dapat mandat dari mana? Ya. Dari Allah, baca Al-Quran. Orang lain akan bilang, saya juga dapat mandat dari Allah.
Yang begitu.
Dapat mandat dari. Dan tidak kemudian yang dapat merasa dapat mandat dari Allah perang sama yang merasa mendapatkan mandat dari Allah. Sudah terjadi Pak Irwan, dari sejak awal sejarah Islam, yang mengucapkan la ilaha illallah berperang dengan yang mengucapkan la ilaha illallah, karena tidak ada rumusan kesepakatan sosial. Dan upaya untuk menundukkan orang ya, menundukkan orang, mengalahkan orang atas nama agama, dapat dilawan dengan kelompok yang mau ditundukkan juga atas nama agama. Karena pihak yang mau ditundukkan tadi akan bilang, kamu zalim, kamu telah melakukan kekerasan sama saya, dan Allah memberi saya mandat, izin untuk memerangi orang yang melakukan kekerasan. Oke, saya berperang. Jadi di sana bawa nama Allah, di sini bawa nama Allah, seperti film-film Viking segala macam. Yang sana atas nama Allah menginvasi negara, yang sini atas nama Allah juga memerangi yang menginvasi. Jadi siapa dong? Oleh sebab itu, jalan satu-satunya, solusi satu-satunya, melepaskan setiap manusia pada kehendak bebasnya sendiri-sendiri. Nah, dan itu yang dituntut oleh Allah, yaitu wahai manusia, kalau kamu melihat kemungkaran, jangan ikut-ikut. Oh, kamu kan bisa mencegah dirimu dari ikut serta. Oh, nggak bisa ya Allah, karena kalau aku nggak ikut serta dalam keburukan itu, nanti aku nggak dapat makan, nggak dapat gaji. Minimal kamu argumentasi, bang, konstruksikan argumen agar bukan kebijakan itu yang diterapkan, karena kebijakan itu diskriminatif. Oh, nggak bisa juga ya Allah, aku takut. Oke, minimal kau tidak ridho. Gampang kan?
Iya.
Nah, gitu lah.
Nah, Ustaz, Kan kalau dari video itu ada kesan bahwa orang yang makin kuat agamanya, orang yang makin kuat imannya, orang yang semangat agamanya itu tinggi, itu adalah orang yang, ya tadi, artinya keras, kaku. Nah ini splitnya di mana nih, Seth?
Ya itu salah memang agama. Karena dari mana dia dapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan syariat menggunakan tangan dia dengan cara
merpihkan tadi tugas.
Karena pemahaman agamanya tidak sempurna, sepenggal-sepenggal dan itu itulah mengapa Pak Irman seringkali agama itu dijadikan sebagai cara santiran mengharu biru dan merusak masyarakat dan menindas, justru itu yang terjadi kan. Karena tidak ada mandat dari Allah seperti itu. Dan Allah tidak mau. Allah maunya itu apa? Kamu bikin kesepakatan. Lalu kamu kesepakatan itu kamu taati. Misalnya dalam surat Al-Ma'idah ya, kalau tidak salah, Aufu bil'uqud. Tepatilah, taatilah kesepakatan-kesepakatan, kontrak-kontrak yang sudah kamu dirikan. Baik antara dua individu maupun lebih banyak lagi antara para pihak dalam suatu masyarakat. Kalau kita main sikat begitu, pakai argumen bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, justru kita sedang mengkadali dan memakai nama Allah secara dusta. Ini yang disebut iftira 'ala Allah. Iftira dusta atas nama Allah. Allah enggak pernah memberi mandat orang-orang ini. Rasul aja baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi mandatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi saya sudah cerita Allahnya sendiri tidak langsung menghukum. Rasul pun ketika dia pergi ke Madinah, dia membuat piagam semua orang berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing, keyakinannya masing-masing, dan ketika terjadi suatu pelanggaran hukum, itu pelanggaran hukum yang disepakati. Jadi ketika Nabi memerangi Yahudi Bani Quraidhah misalnya, itu setelah dibangun adanya kesepakatan di antara umat Islam ketika itu di bawah pimpinan Nabi dengan Yahudi Bani Quraidhah. Bani Nadir juga begitu. Jadi sudah ada kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan ini dilanggar ya dihukum di dunia. Jadi hukum dunia itu adalah kontra-kontra dan kesepakatan. Adapun ada orang misalnya nih melakukan maksiat-maksiat apapun maksiatnya ya, zina atau minum khamr, tidak ada satu hal yang bisa dijatuhkan hukuman itu. Kalau dia tidak pernah bersepakat ikut dalam pengharaman, ya sudah selesai, dia jalan dengan caranya sendiri gitu kan. Ini yang perlu kita tekankan. Kenapa? Karena ini rahmat Allah ini yang justru kurang diekspresikan. Justru yang sering itu justru kekerasan Allah. Allah nggak keras kok. Loh, kalau Allah keras, buktinya Allah tunda semua orang ini. Kan tidak ada azab di sini buat manusia. Azab nanti kan. Itu artinya Allah ingin mengatakan kepada manusia, aku ini Rahman Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Aku tunda ini ya. Kamu sudah bermaksiat. Rasulullah juga begitu menteladani Allah. Bahkan kita sebagai yang disebut khalifah. Maksudnya khalifah itu kan proksi Allah. Ya kita harus, Allahnya tidak begitu, masa kita begitu.
Nah ada fenomena begini, mungkin fenomena psikologis. Orang yang semangat agamanya tinggi, dalam Quran disebut hati jadi tenang, ya kan? Iya, jiwa juga jadi tenang. Tapi ini kok jadi resah karena lihat sekitarnya, oh maksiat, sekitarnya begini, gak sama dengan saya pandangannya nih. Justru makin resah tuh.
Nah, itu karena tidak menerima keputusan-keputusan Allah. Ini kurang taslim terhadap qada dan qadar Allah. Di sini juga problem.
Jadi sebenarnya juga kurang menyerahkan jiwa.
Oh iya,
agama
jelas, jelas. Yang kedua, persoalan salah memahami agama ini seperti dagangan. Jadi marketing, ya. Dagangannya nggak laku, berarti kita kurang dong menjual. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kayak gitu cara berpikir kita, berarti kita itu nggak paham agama ini sama sekali. Sama sekali nggak paham. Karena agama ini kan karunia dari Allah. Karunia dari Allah ini ditawarkan kepada Allah. Kamu mau pakai karunia ini yang datang sebagai syariat, wahyu dan lain sebagainya, monggo, enggak, ya kamu rugi. Karena Allah bilang rugi kan, istilah yang dipakai oleh Allah adalah rugi. Makanya Allah bilang wal asri insana lafi khusr, demi masa manusia sesungguhnya merugi. Kenapa? Illa alladzina amanu, kecuali kalau dia beriman, wa amilus shalihat, tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi yang tidak merugi kalau dia menunaikan atau menerima karunia Allah. Yang tidak menerima ya rugi. Mau ada tawaran sangat bagus Oleh sebab itu sebagai sebuah tawaran, dia bukan dimarketingkan oleh manusia dengan cara seperti mau mendominasi orang lain, mau mendesakkan agenda produk Allah ini, sama sekali nggak begitu. Justru orang itu punya kesadaran, oh ini ada tawaran, harus gue terima, harus saya ambil, karunia ini harus saya manfaati. Ini ketulusan ini. Jadi orang gelisah itu biasanya karena tidak ikhlas menerima kenyataan dan tidak menerima qada dan qadar Allah. Itu kan maksudnya.
Oke, okay, baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Saya pikir menarik sekali bagaimana tadi Ustaz Musa menjelaskan apa yang tersirat dari video yang kami tayangkan di awal program ini. Video dari eksperimentasi sosial. Jadi
juga tersurat, tapi di bagian kedua.
Ya, jadi tersurat juga ya. Artinya yang tidak dimaksudkan oleh si pembuat video, tapi kita bisa perlihatkan, kita bisa lihat bahwa sebenarnya agama itu justru yang paling utama dan pertama-tama adalah untuk diri kita sendiri, ya kan, Saudara?
Ya.
Jadi semua perintah
dan keikhlasan,
ya, semua perintah, ya. Terus juga kita penting sekali untuk
keikhlasan, kerelaan.
Ya, keikhlasan, kerelaan terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi begitu.
Ya, kalau kita paksa gitu kan berarti kita nggak rela.
Dan kewajiban kita adalah yang terutama dan pertama adalah menyampaikan. Kewajiban individual ya.
Ya. Bahkan Rasul. Bahkan Rasul yang
bahkan Rasul pun itu bukan tugas kita
meyakinkan orang,
meyakinkan atau istilahnya menarik orang kepada keyakinan kita atau kepada mazhab kita gitu.
Betul.
Ya, demikian para pemirsa Kupas, tetap pantau channel Kupas untuk video-video obrolan kami atau pembahasan kami berikutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini dan di like video-video kami serta beri komentar Anda terhadap video-video kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.